today, this morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang disiarkan dari Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Seperti biasa, kami sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari dalam dan luar negeri dalam edisi Kamis 28 Mei 2020 ini.
Di antaranya, Presiden Jokowi minta new normal disosialisasikan ke masyarakat.
Saya minta protokol beradaptasi dengan tatanan normal baru ini yang sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan ini disosialisasikan secara masif kepada masyarakat.
Peluncuran roket milik swasta untuk menerbangkan astronot NASA ke ruang angkasa membuka era baru eksplorasi antariksa Amerika Serikat.
Direktur Program Astronomi Geza Gyuk mengatakan masih banyak yang tidak bisa dilakukannya untuk memahami alam raya.
Siaran ini bisa juga Anda simak lewat situs kami di www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi dalam podcast VOA This Morning di platform audio streaming kesayangan Anda.
Yes, nah sekarang sebelum kita bahas informasi tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono. Korban meninggal di Amerika akibat pandemi COVID-19 mendekati 100 ribu tertinggi di dunia sejauh ini dan hampir sepertiga lebih dari 350 kematian di seluruh dunia. Selagi Amerika menghadapi tonggak sejarah yang suram, Presiden Amerika Donald Trump membela cara penanganannya terhadap krisis yang sedang berlangsung dan menuduh media berita dan politisi Demokrat menyebarkan informasi yang salah tentang tanggapannya. Media lemah berhaluan kiri radikal bersama dengan pasangan mereka, orang Demokrat yang tidak melakukan apa-apa, mencoba menyebarkan narasi baru bahwa Presiden Trump lambat dalam bereaksi terhadap COVID-19, kata Trump dalam cuitannya di Twitter hari Rabu. Salah, saya sangat cepat, bahkan melakukan larangan kunjungan orang dari Tiongkok jauh sebelum orang menganggap itu perlu, tambahnya. Rujukan Trump pada Tiongkok itu mencakup keputusannya tanggal 31 Januari untuk melarang orang dari Tiongkok yang bukan warga negara Amerika memasuki Amerika sementara tetap mengizinkan warga Amerika dan penduduk tetap datang asalkan mereka menjalani pemeriksaan dan kemungkinan karantina selama 14 hari. Gubernur New York Andrew Cuomo mendorong Presiden Amerika Donald Trump hari Rabu agar melaksanakan rencana pengeluaran infrastruktur besar-besaran untuk membuat orang Amerika kembali bekerja setelah menghadapi penutupan dunia usaha karena virus corona. Ini adalah salah satu hal yang ingin saya bicarakan dengan Presiden, kata Cuomo sebelum menuju Gedung Putih. Jika ingin membuka kembali perekonomian, mari kita lakukan sesuatu yang kreatif. Mari kita lakukan dengan cepat supaya orang Amerika kembali bekerja untuk membangun dan memperbaiki jalan, jembatan, dan rel kereta api, ujarnya. Belakangan, Cuomo, seorang Demokrat, menolak klaim oleh sejumlah anggota Kongres dari Partai Republik bahwa bantuan federal besar-besaran untuk pemerintah negara bagian dan kota tidak diperlukan dan menyebutnya sebagai tanggapan yang tidak mencerminkan sifat Amerika. Korban kematian akibat virus corona di Amerika hampir 100 ribu. Sejauh ini total kematian terbesar secara nasional di dunia. Ekonomi Amerika yang selama ini terdepan di dunia telah hancur dan lebih dari 38 juta pekerja terkena PHK, hampir seperempat dari angkatan kerja Amerika. Gubernur dari ke-50 negara bagian telah mulai melonggarkan keharusan tinggal di rumah dan membuka kembali bisnis. Tetapi 20 negara bagian melaporkan peningkatan kasus virus corona dalam pekan yang berakhir minggu lalu, ketika jumlah kasus menurun di negara bagian yang dipimpin oleh Cuomo, yang selama berminggu-minggu menderita parah di Amerika. Trump sering mengatakan dia ingin lebih banyak anggaran belanja untuk infrastruktur, tetapi beberapa masalah lain termasuk perjuangan yang kini berlangsung untuk melawan pandemi virus corona telah didahulukan di Kongres dan mengesampingkan prakarsa infrastruktur.
VOA.
Negara-negara di Eropa mengatakan tidak punya pilihan lain selain melonggarkan lockdown atau PSBB karena virus corona yang kadang-kadang bertentangan dengan petunjuk ilmiah yang lebih berhati-hati untuk mencegah kerusakan yang lebih dalam dan lebih lama pada perekonomian mereka. Tetapi selagi negara-negara itu berusaha melakukan pembukaan kegiatan ekonomi dengan cerdas secara bertahap dengan harapan membatasi risiko penularan, belum jelas apakah hal itu akan memberikan dorongan ekonomi sebesar yang diharapkan, kata para analis dan pengusaha eceran yang khawatir pandemi akan berlanjut dan menghambat pemulihan di Eropa. Di Inggris, John Bason, Direktur Keuangan Associated British Foods, sebuah perusahaan retail multinasional Inggris yang antara lain memiliki rantai busana Primark, mengatakan ia tidak berharap jalan-jalan utama yang sepi langsung akan menjadi ramai. Seiring dengan mulainya musim badai Atlantik beberapa hari lagi, sebuah badai tropis mencapai daratan di pantai South Carolina hari Rabu dan diperkirakan akan mengakibatkan banjir yang berbahaya ketika melintas ke North Carolina dan Virginia, menurut Pusat Badai Nasional NHC. Badai tropis Berta mencapai daratan di dekat Mount Pleasant, South Carolina pukul 9.30 pagi Rabu waktu setempat. Hanya satu jam setelah terbentuk di lepas pantai, Berta mencapai daratan dengan angin berkecepatan maksimum 80 km per jam, kata NHC. North Carolina, Virginia, bagian barat adalah negara bagian berikutnya yang berada di jalur Berta ketika badai itu menelusuri pedalaman, mengakibatkan hujan lebat dan angin kencang. Ketika bergerak lebih jauh ke pedalaman, badai itu akan melemah menjadi depresi tropis dan terus melemah pada Rabu malam, menurut prediksi NHC. Demikian berita dunia dari VOA Washington, saya Leonard Triyono.
VOA This Morning, Presiden Joko Widodo meminta tatanan kehidupan baru atau new normal disosialisasikan ke daerah-daerah di Indonesia. Di antaranya terkait kehidupan yang lebih bersih dan tidak melakukan kegiatan yang melibatkan banyak orang. Berikut laporannya.
Vaksin untuk virus corona belum juga ditemukan hingga saat ini. Maka dari itu, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat untuk beradaptasi dengan tatanan kehidupan normal yang baru atau new normal pada saat ini agar tetap bisa produktif namun tidak tertular virus corona. Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, mantan wali kota Solo ini menjelaskan new normal yang dimaksud adalah diantaranya menjalankan kehidupan dengan lebih higienis serta tidak melakukan kegiatan yang melibatkan banyak orang. Ia ingin sosialisasi new normal ini lebih digalakkan di kehidupan masyarakat.
Saya minta protokol beradaptasi dengan tatanan normal baru ini yang sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan ini disosialisasikan secara masif kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu apa yang harus dikerjakan, baik mengenai jaga jarak, mengenai pakai masker, mengenai cuci tangan, mengenai dilarang berkerumun dalam jumlah yang banyak. Kalau ini sosialisasi ini betul-betul bisa kita lakukan secara masif, saya yakin kurva R0 dan RT betul-betul bisa kita turunkan.
Lanjutnya, uji coba penerapan kehidupan normal yang baru ini tidak bisa dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Menurutnya, hal tersebut akan dilakukan secara bertahap terutama di daerah yang R0 atau laju penyebaran virusnya sudah relatif terkendali, yaitu di bawah 1. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, dalam fase new normal nanti, sejumlah aktivitas ekonomi akan beroperasi secara bertahap yang sebelumnya terhenti akibat kebijakan PSBB. Meski begitu, realisasi new normal ini nantinya tetap mengedepankan aspek kesehatan, yaitu berdasarkan perkembangan penyakit, pengawasan virus, kapasitas layanan kesehatan, dan dimensi kesiapan sosial ekonomi. Menteri Agama Fahrul Razi mengatakan tempat ibadah semua agama akan secara bertahap dibuka kembali kalau sudah dinyatakan aman dari virus corona.
Kami membuat konsep umum adalah secara bertahap kegiatan ibadah di rumah ibadah dibuka kembali dengan tetap mentaati prosedur standar tatanan baru new normal yang telah dinyatakan oleh Bapak Presiden pada tanggal 15 Mei 2020 yang lalu.
Pembukaan tempat ibadah nantinya harus berdasarkan rekomendasi dari camat, bupati, hingga wali kota, karena merekalah Menurutnya, yang mengetahui situasi dan kondisi terkait laju penyebaran virus di daerah masing-masing. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Jumlah kendaraan yang keluar dari Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi alias Jabodetabek menjelang Lebaran lalu turun hingga 62% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Hal itu berarti masih ada lebih dari 460 ribu kendaraan yang keluar dari area Jabodetabek ke berbagai kawasan di Indonesia di tengah pandemi pada Lebaran yang lalu.
Juru bicara PT Jasa Marga Dwi Warman Heru Santoso mengatakan, jumlah kendaraan yang keluar melalui gerbang tol Jabodetabek mencapai 465 ribuan kendaraan pada periode 17 hingga 23 Mei 2020. Jumlah ini menurun 62% pada periode yang sama jelang Lebaran tahun lalu yang mencapai 1,2 juta kendaraan. Menurut Heru, penurunan ini dikarenakan penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di sejumlah daerah dan larangan mudik dari pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran virus corona.
Mudik balik tahun ini diwarnai oleh hal-hal seperti ini ya, pembatasan-pembatasan yang tadinya kita akan berupaya melancarkan, kali ini kita melakukan penyekatan-penyekatan dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19, mulai dari PSBB di DKI Jakarta, di Jawa Barat.
Kendaraan yang masuk gerbang tol Jabodetabek saat Lebaran, yakni pada 25 hingga 26 Mei 2020, juga mengalami penurunan sebesar 60% dari sebanyak 326 ribuan kendaraan pada Lebaran tahun lalu, menjadi 111 ribuan kendaraan. Sementara Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri, Krisnanda Dwilaksana mengatakan, total ada 605 kendaraan di berbagai wilayah kepolisian daerah yang ditahan aparat pada periode 24 April hingga 30 Mei 2020.
Masih juga melakukan, ini juga sebetulnya hal-hal yang tidak memalukan lah ya, tidak layak untuk disampaikan, tidak layak untuk dicerita-ceritakan.
Krisnanda menjelaskan ada 116 titik penyekatan kendaraan yang tersebar di berbagai wilayah, antara lain Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Lampung pada saat mudik. Polisi juga melakukan penyekatan kendaraan untuk mencegah kendaraan kembali ke kota lain pada saat arus balik. Sementara itu, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Agus Taufik Mulyono menyarankan pemerintah untuk melibatkan pengurus RT dan RW di semua wilayah guna mencegah pemudik kembali ke kota. Ia beralasan yang mengetahui data para pemudik di wilayah merupakan pengurus RT dan RW.
Karena sesungguhnya RT RW itulah yang tahu datanya, tahu gesturnya, tahu budaya lokalnya, ya, maka kita harus memberikan support bagaimana larangan balik itu dapat ditegak dengan sistem gotong royong dan kasih sayang.
Dari Jakarta, Sasmito Mandri melaporkan untuk VOA Washington.
Ketika Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika, NASA, mengakhiri program pesawat ulang-alik tahun 2011, sebagian orang mengira perlu lebih dari 8 tahun bagi astronot Amerika untuk mengorbit kembali ke angkasa dari Kennedy Space Center di Florida. Akan tetapi, kini harapan melambung tinggi dengan hadirnya perlombaan untuk menguasai antariksa baru yang dikembangkan oleh pihak-pihak swasta. Yang teranyar, NASA akan menerbangkan astronotnya menggunakan roket yang dikembangkan oleh perusahaan swasta SpaceX 30 Mei mendatang, setelah batal dilakukan hari ini akibat faktor cuaca.
Ketika program penerbangan pesawat ulang-alik NASA berakhir tahun 2011, tidak banyak yang mengira bahwa akan dibutuhkan waktu lebih dari 8 tahun untuk kembali meluncurkan astronot Amerika ke orbit dari Kennedy Space Center di Florida. Tetapi kini ada harapan baru dalam perlombaan untuk menguasai antariksa dengan menggunakan roket-roket peluncur swasta. Dengan menggunakan berbagai peralatan canggih yang terdapat di Planetarium Adler di Chicago, Direktur Program Astronomi Geza Gyuk mengatakan masih banyak yang tidak bisa dilakukannya untuk memahami alam raya.
Meskipun kami punya teleskop dengan lensa berukuran 60 cm di planetarium ini, kami mendapat kesulitan untuk memantau langit karena banyaknya polusi cahaya dari kota Chicago.
Itu sebabnya ia sangat membutuhkan peralatan dan hasil percobaan yang dilakukan astronot yang berada di Stasiun Antariksa Internasional yang mengorbit bumi untuk membantunya melihat alam raya yang luas dan juga untuk melihat bumi dari kejauhan. Itu adalah bagian penting pekerjaan yang tidak bisa dilakukannya sejak berakhir penerbangan pesawat ulang-alik sehingga Amerika harus bergantung pada Rusia untuk mengirim antariksawannya ke stasiun antariksa itu. Giuk juga sangat gembira melihat bahwa kini astronot Amerika akan kembali diluncurkan dari pangkalan peluncuran roket di Florida, sesuatu yang tidak bisa dilihatnya hampir satu dasawarsa.
I'll look at one of the live streams.
Saya akan menyaksikan peluncuran itu secara langsung dan menikmatinya.
Ketika astronot Bob Behnken dan Doug Hurley meluncur ke antariksa, mencapai ketinggian orbit dan kemudian bergabung dengan Stasiun Antariksa Internasional, mereka melakukan itu dalam program yang sebagian dibiayai oleh program awak komersial NASA di bawah pimpinan Jim Bridenstine.
NASA is not going to purchase, own, and operate the hardware.
NASA tidak membeli ataupun mengoperasikan roket peluncur itu. Kami adalah pelanggan dan akan membayar ongkosnya.
Roket Falcon 9 dan pesawat antariksa Dragon yang digunakan dalam misi itu adalah milik SpaceX, salah satu perusahaan swasta yang sedang berlomba untuk meluncurkan antariksawan secara komersial dari Cape Canaveral. Program SpaceX Demo 2 ini mendapat izin untuk dimulai, walaupun dunia sedang menghadapi penyebaran virus corona dan segala dampak buruknya. Biaya penerbangan Hurley dan Behnken yang memulai era baru dalam penerbangan antariksa ini juga lebih murah. Meskipun perusahaan-perusahaan komersial sedang memusatkan perhatian pada usaha meluncurkan wisatawan ke orbit bumi dan mungkin ke stasiun antariksa, NASA tidak meninggalkan rencana untuk membuat sendiri roket-roket peluncur serta awak yang akan menjalankannya. NASA kini sedang menguji coba roket-roket generasi berikutnya serta kapsul antariksa yang akan digunakan untuk membawa astronot Amerika ke bulan dan nantinya juga ke planet Mars. Untuk Puspita Sariwati, saya Karlina Amkas, VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, dari dunia ekonomi, gaji para Chief Executive Officer atau CEO perusahaan-perusahaan terbesar di Amerika tahun lalu umumnya mencapai $12.3 juta dan kesenjangan antara penghasilan pimpinan dan karyawan semakin melebar. Demikian hasil survei tahunan kantor berita Associated Press tentang gaji para CEO. Dalam survei itu, gaji rata-rata CEO naik 4.1% tahun lalu. Untuk pekerja biasa di perusahaan mereka, kenaikan gaji 3.2%. Jadi, perlu waktu 169 tahun bagi karyawan perusahaan S&P 500 untuk menghasilkan jumlah yang didapat CEO mereka, menurut data yang dianalisis Equilor untuk AP. Untuk pertama kali sejak AP melakukan survei tahunan terhadap gaji pada tahun 2011, seorang perempuan berada di urutan teratas dalam daftar, yaitu Lisa Su dari Advanced Micro Devices. Lisa dibayar $58.5 juta setelah saham-saham perusahaannya naik tinggi dalam indeks S&P 500 selama 2 tahun berturut-turut. Daftar pemegang gaji tertinggi kembali diisi nama-nama yang sudah terkenal dari industri media dan hiburan, seperti Robert Iger dari Walt Disney dan Reed Hastings dari Netflix. Gaji CEO seperti Sundar Pichai dari Alphabet dan Robert Swan dari Intel jauh lebih tinggi daripada Lisa Su, tetapi tidak tercakup dalam survei karena AP hanya melihat pada bos perusahaan S&P 500 yang memegang jabatan itu setidaknya 2 tahun supaya tidak bercampur dengan uang bonus masuk.
Survei dilakukan sebelum pandemi virus corona menjungkir balik situasi. Kini ada kemungkinan wabah akan menuai kemarahan atas ketimpangan gaji dalam beberapa tahun ini, sehingga gaji para CEO akan turun. Ratusan CEO di seluruh Amerika menyatakan rela tidak digaji atau digaji separuh. Dan gejolak di pasar saham dan ekonomi global akan semakin menyulitkan CEO untuk memenuhi target kinerja sehingga kemungkinan tidak mendapat hadiah saham dan bonus yang merupakan sebagian besar gaji mereka. mereka. Dewan Direksi mungkin akan membuat perubahan pada rencana gaji guna melindungi CEO dari kerugian akibat resesi yang tak terduga. Menurut konsultan dan investor, penyesuaian itu sudah dibahas dalam beberapa kali rapat. Gaji CEO sudah disorot oleh penanggung jawab gaji mereka, yaitu investor yang memiliki saham perusahaan dan memilih anggota dewan direktur. Menurut saya, semakin banyak investor yang menyadari bahwa gaji CEO terlalu tinggi, ujar Amy Burrows, wakil direktur Dewan Investor Institusional. Bukan karena gaji mereka terlalu tinggi, tetapi mereka tidak memenuhi tuntutan kinerja perusahaan. Ia mengatakan, pembayaran seorang CEO kerap didasarkan pada tujuan yang ditetapkan dewan yang sulit dipahami investor dan yang tidak selalu mendorong kinerja. Untuk Karina Amkas, Dania Iman, Rifan Dwiastono, VOA. The Voice
of America, VOA. Uji coba pertama vaksin virus corona terhadap manusia di belahan bumi selatan telah dimulai di Australia. 131 orang berusia antara 18 hingga 59 tahun dilibatkan dalam program tersebut di Melbourne dan Brisbane.
Vaksin potensial NVX-CoV-2373 dikembangkan oleh perusahaan bioteknologi Amerika Novavax. Perusahaan ini mulai mengupayakan vaksin ini pada bulan Januari ketika wabah COVID-19 dimulai di Tiongkok. Vaksin ini bertujuan meningkatkan respon kekebalan tubuh dan merangsang tingkat antibodi penetral yang tinggi. Jika vaksin ini berhasil, para peneliti berharap 100 juta dosis bisa dibuat pada akhir tahun ini dan 1,5 miliar pada tahun depan. Para peneliti mengatakan vaksin merupakan mukjizat yang sangat berguna untuk melindungi populasi terhadap penyakit parah ini. Dr. Paul Griffin adalah ahli penyakit menular yang terlibat dalam uji coba COVID-19 Australia. Ia berharap obat itu akan berhasil menyerang virus dan siap digunakan dalam beberapa bulan.
We look for antibodies and the type and number of antibodies, and then we take some things out of the subjects through those blood tests and do a lot of laboratory experiments to show that it neutralizes the virus.
Kita mencari antibody, jenis serta jumlah antibody, kemudian kita mengambil beberapa unsur dari peserta uji coba melalui tes darah dan melakukan banyak percobaan laboratorium untuk menunjukkan bahwa antibody tersebut menetralkan virus. Perusahaan yang memproduksi vaksin sudah mulai meningkatkan proses sehingga sudah banyak membuat dosis vaksin ini. Jadi, jika kita bisa membuktikannya aman dan efektif, maka kemungkinan pada akhir tahun sejumlah besar dosis akan tersedia.
Pihak berwenang Australia mengatakan uji coba ini merupakan langkah maju yang signifikan dalam persaingan global untuk menciptakan vaksin virus corona. Beberapa peserta uji coba akan mendapat placebo, sementara yang lain akan diberikan obat Novavax. Hasil awal diperkirakan diperoleh pada bulan Juli, dan para ilmuwan mengharapkan beberapa hasil konklusif pada akhir tahun ini. Fase 2 uji coba akan berlangsung dengan ribuan relawan di beberapa negara. Relawan masih diperlukan dan tim peneliti sedang menekankan bahwa tidak ada virus corona aktif yang digunakan dalam percobaan pada manusia. Novavax telah menerima $388 juta dari koalisi kesiapsiagaan epidemi yang berbasis di Norwegia. Ada lebih dari 100 vaksin virus corona yang potensial sedang dikembangkan dan sekitar puluhan telah mencapai tahap percobaan pada manusia. Pencarian vaksin ini merupakan persaingan global yang berpotensi bernilai miliaran dolar bagi mereka yang bisa menemukan pengobatan yang aman dan andal untuk virus yang telah menewaskan hampir 350 ribu orang di seluruh dunia. Madeyoni, Jimmy Manan, VOA.
VOA This Morning, sejak terjadi perbakan virus corona yang mematikan, mahasiswa di seluruh Amerika Serikat terpaksa harus melewatkan upacara kelulusan yang biasanya diadakan di kampus mereka. Namun, beberapa lulusan lalu berusaha mengatasi hal ini dengan merayakannya di luar kampus lewat upacara yang mereka adakan sendiri. Salah satunya mahasiswa kedokteran yang perayaan kelulusannya seketika menjadi viral. Trent Johnson Jr. baru saja merayakan kelulusannya dari sekolah kedokteran di Ohio lewat sebuah upacara yang berlangsung di rumah orang tuanya di Florida. Johnson berusaha mencari ide kreatif sejak sekolahnya dan sekolah lainnya di seluruh Amerika harus tutup karena pandemi virus corona yang mematikan.
Saya mengetahui beberapa minggu sebelumnya bahwa sekolah akan membatalkan upacara kelulusan saya. Saya sangat kecewa, karena bagi saya, kelulusan bukan hanya waktu untuk merayakan keberhasilan saya, tapi juga untuk merayakannya dengan keluarga, teman, dan sepupu saya.
Johnson dan keluarganya lalu berusaha berimprovisasi.
It was really sort of an all hands on deck. My friend helped me.
Semua ini adalah hasil kerjasama. Teman saya membantu membuat website. Jadi seluruh keluarga yang awalnya berencana terbang ke Columbus tetap bisa ikut merayakannya secara virtual. Dan seluruh keluarga saya telah melakukan yang terbaik untuk menyulap ruang tamu agar terlihat seistimewa mungkin.
In the end, I felt like the moment I shared in that living room.
Pada akhirnya, saya merasa tidak ada yang bisa menggantikan momen spesial yang saya rasakan di ruang tamu bersama keluarga dan teman-teman di seluruh dunia.
Video upacaranya lalu menjadi viral. Ia juga masuk berita dan surat kabar The New York Times.
And I remember picking up the newspaper and unfolding it.
Saya ingat ketika mengambil surat kabar dan membukanya dan melihat wajah saya sambil berpikir, "Wow, saya tidak hanya menjadi dokter, tapi saya telah mendorong dan menginspirasi orang-orang di seluruh dunia untuk merayakan keberhasilan dan meraih mimpi mereka." Itu benar-benar momen yang luar biasa.
Menjadi dokter adalah cita-cita Johnson, yang adalah pria pertama di keluarganya yang lulus dari sekolah kedokteran.
I grew up in an area where...
Saya besar di daerah yang populasinya kurang terlayani, di mana penduduknya memiliki status sosial ekonomi rendah. Dan saya tahu bahwa inilah jenis komunitas yang ingin saya bantu.
Kini, sebagai dokter residen di Rumah Sakit Johns Hopkins di kota Baltimore, ia punya kesempatan untuk melakukannya.
I really like the community of Baltimore.
Saya sangat suka dengan komunitas di Baltimore. Saya ingat ketika sedang berjalan keluar dari Rumah Sakit Johns Hopkins dan melihat ke sekeliling saya sambil berpikir, wah, inilah orang-orang yang ingin saya bantu.
Ia juga akan terus menyebarkan pesan harapan dan inspirasinya.
I hope that I inspire so many.
Saya berharap bisa menginspirasi anak-anak muda laki-laki dan perempuan untuk terus menggapai cita-cita. Karena harimu akan datang dan saya akan berada di sini untukmu.
Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA.
Pelantun lagu hits I Like Me Better, Love, terinspirasi lockdown dalam menciptakan musiknya akhir-akhir ini. Terperangkap di rumahnya di Los Angeles selama pandemi virus corona, ia menjadikan musik sebagai terapi dalam menghadapi masa sulit seperti saat ini.
I've been thinking about my father lately, the person that he made me.
Penyanyi sekaligus penulis lagu Amerika, Love, mengaku bahwa karantina wilayah akibat pandemi virus corona berdampak besar terhadap musik yang ia ciptakan akhir-akhir ini. Alih-alih menulis lagu bertema berat seperti biasanya, kini ia lebih tertarik untuk menciptakan musik yang bisa memompa semangatnya. Dalam wawancara dengan kantor berita Associated Press, Love menuturkan,
"Because it's such a, you know, hard and scary and weird time, I'm actually using music as like an escape. Like oftentimes,
karena ini masa yang mengerikan dan aneh. Saya sebenarnya menjadikan musik sebagai pelarian. Seringkali saya menulis lagu-lagu bertema berat seperti lagu Modern Loneliness. Dan sekarang kebanyakan lagu yang saya tulis, jujur saja, sangat ringan. Rasanya ini pertama kalinya dalam waktu yang cukup lama, saya menciptakan lagu yang murni untuk bersenang-senang."
Aturan pembatasan sosial diterapkan di kota Los Angeles, California, tempatnya tinggal, tak lama setelah ia meluncurkan album terbarunya, How I'm Feeling. Baginya, itu adalah momen yang terasa sangat aneh.
I put the album out and then like a few days later, it was like, okay, everybody's got to stay home. So that was a weird.
Saat itu saya meluncurkan album saya. Lalu beberapa hari kemudian, situasinya seperti, okay, semua orang harus tinggal di rumah. Rasanya sangat aneh. Karena saya baru saja mulai mempromosikan album itu. Saya juga sudah mengerjakan album itu sangat lama, dan saya baru saja akan memulai tur sepanjang sisa tahun ini.
Love menuturkan bahwa ia mencoba terus produktif selama masa pandemi. Ia lebih tertarik untuk mengerjakan proyek-proyek kecil dengan menelurkan segelintir lagu dan segera merilisnya, daripada harus menahannya untuk proyek yang lebih besar seperti album. Baginya, musik kini menjadi semacam obat.
Saya rasa suatu saat nanti mungkin saya akan membuat lebih banyak lagu-lagu berat dan emosional. Akan tetapi untuk saat ini, saya membutuhkan terapi dengan menciptakan lagu-lagu yang ringan.
Single terbaru Love, Modern Loneliness, dan album yang ia tulis persis sebelum lockdown, How I'm Feeling, sudah bisa Anda nikmati untuk menemani masa pandemi ini. Rifan Dwi Astono, VOA.
Upaya kriminalisasi terhadap warga Desa Mekarsari di Indramayu yang menolak pembangunan PLTU Batubara berlangsung dari tahun ke tahun. Apa urgensi keberadaan PLTU ini? Dan mengapa warga setempat harus membayar harga sangat mahal? Simak laporan khusus kami tentang perjuangan warga Mekarsari menuntut keadilan agar dapat kembali merasakan udara bersih dan sehat bagi anak cucu mereka.
Warga Jatayu, sampai kapanpun juga saya tetap berjuang tuh nggak bakalan habis. Nanti anak cucu saya itu bagaimana kalau PLTU 1 dibangun, PLTU 2 dibangun?
Laporan khusus VOA Ada Apa di Mekarsari yang diudarakan untuk menyambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia 5 Juni dapat Anda simak mulai Senin hanya di VOA Siaran Indonesia.
VOA This Morning.
Masih di VOA This Morning, upaya kriminalisasi terhadap warga Desa Mekarsari di Indramayu, Jawa Barat yang menolak pembangunan PLTU Batubara berlangsung dari tahun ke tahun. Sebenarnya apa urgensi keberadaan PLTU ini? Mengapa warga setempat harus membayar harga mahal?
Simak laporan khusus VOA Indonesia tentang perjuangan warga Mekarsari menuntut keadilan agar dapat kembali merasakan udara bersih dan sehat bagi anak cucu mereka.
Laporan khusus VOA Ada Apa di Mekarsari yang kami udarakan untuk menyambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada 5 Juni ini dapat Anda simak mulai Senin hanya di VOA Siaran Indonesia.
Welcome back to VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Beberapa wilayah di Indonesia kayaknya lagi bersiap nih ya untuk pelonggaran aturan terkait pandemi virus corona ya, Van ya?
Iya, Dan. Pesanku buat keluarga di Bandung dan teman-temanku yang lain di Indonesia sih, berhati-hati selalu, jaga kebersihan, jauhi kerumunan, gak usah deh keluar kalau misalnya gak penting-penting banget.
Ya, takutnya salah kaprah ya. Pandeminya masih ada loh, vaksin pun belum ditemukan, beberapa baru mulai diuji coba kan. Semoga tidak disalahgunakan ya.
Persis, nah jadi kita harus disiplin banget nih dengan new normal alias tatanan baru ini. Bahkan di Amerika sendiri yang udah dilonggarkan dari semingguan yang lalu, aku pun tetap di rumah aja nih sekarang.
Sama, Van. Aku bahkan tetap ini loh, andelin belanja online untuk saat ini, biar nggak harus keluar rumah.
Wah, ide bagus, Dan. Tapi buat teman-teman yang memang diharuskan bekerja di luar rumah, semoga selalu sehat dan jaga diri satu sama lain ya.
Amin. Hari ini pun kita sudah menyiapkan sederet berita menarik yang masih ada kaitannya dengan corona nih. Di antaranya soal nasib bisnis-bisnis yang dimiliki para diaspora Indonesia di Amerika.
Selain itu, nanti juga ada obrolan Irfan Ihsan dengan Aryo Anindito, komikus Marvel asal Bandung. Soal seperti apa sih kabar industri komik di tengah pandemi COVID-19 ini?
Obrolan Irfan dan Aryo nanti bisa didengarkan lagi ya di podcast In Case You Missed It.
Yes, tapi sebelum kita kesana, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono. Korban meninggal di Amerika akibat pandemi COVID-19 mendekati 100 ribu tertinggi di dunia sejauh ini dan hampir sepertiga lebih dari 350 kematian di seluruh dunia. Selagi Amerika menghadapi tonggak sejarah yang suram, Presiden Amerika Donald Trump membela cara penanganannya terhadap krisis yang sedang berlangsung dan menuduh media berita dan politisi Demokrat menyebarkan informasi yang salah tentang tanggapannya. Media lemah berhaluan kiri radikal bersama dengan pasangan mereka, orang Demokrat yang tidak melakukan apa-apa, mencoba menyebarkan narasi baru bahwa Presiden Trump lambat dalam bereaksi terhadap COVID-19, kata Trump dalam cuitannya di Twitter hari Rabu. Salah, saya sangat cepat, bahkan melakukan larangan kunjungan orang dari Tiongkok jauh sebelum orang menganggap itu perlu, tambahnya. Rujukan Trump pada Tiongkok itu mencakup keputusannya tanggal 31 Januari untuk melarang orang dari Tiongkok yang bukan warga negara Amerika memasuki Amerika sementara tetap mengizinkan warga Amerika dan penduduk tetap datang asalkan mereka menjalani pemeriksaan dan kemungkinan karantina selama 14 hari. Gubernur New York Andrew Cuomo mendorong Presiden Amerika Donald Trump hari Rabu agar melaksanakan rencana pengeluaran infrastruktur besar-besaran untuk membuat orang Amerika kembali bekerja setelah menghadapi penutupan dunia usaha karena virus corona. Ini adalah salah satu hal yang ingin saya bicarakan dengan Presiden, kata Cuomo sebelum menuju Gedung Putih. Jika ingin membuka kembali perekonomian, mari kita lakukan sesuatu yang kreatif. Mari kita lakukan dengan cepat supaya orang Amerika kembali bekerja untuk membangun dan memperbaiki jalan, jembatan, dan rel kereta api, ujarnya. Belakangan, Cuomo, seorang Demokrat, menolak klaim oleh sejumlah anggota Kongres dari Partai Republik bahwa bantuan federal besar-besaran untuk pemerintah negara bagian dan kota tidak diperlukan dan menyebutnya sebagai tanggapan yang tidak mencerminkan sifat Amerika. Negara-negara di Eropa mengatakan tidak punya pilihan lain selain melonggarkan lockdown atau PSBB karena virus corona yang kadang-kadang bertentangan dengan petunjuk ilmiah yang lebih berhati-hati untuk mencegah kerusakan yang lebih dalam dan lebih lama pada perekonomian mereka. Tetapi selagi negara-negara itu berusaha melakukan pembukaan kegiatan ekonomi dengan cerdas secara bertahap dengan harapan membatasi risiko penularan, belum jelas apakah hal itu akan memberikan dorongan ekonomi sebesar yang diharapkan, kata para analis dan pengusaha eceran yang khawatir pandemi akan berlanjut dan menghambat pemulihan di Eropa. Di Inggris, John Bason, Direktur Keuangan Associated British Foods, sebuah perusahaan retail multinasional Inggris yang antara lain memiliki rantai busana Primark, mengatakan ia tidak berharap jalan-jalan utama yang sepi langsung akan menjadi ramai. Seiring dengan mulainya musim badai Atlantik beberapa hari lagi, sebuah badai tropis mencapai daratan di pantai South Carolina hari Rabu dan diperkirakan akan mengakibatkan banjir yang berbahaya ketika melintas ke North Carolina dan Virginia, menurut Pusat Badai Nasional NHC. Badai tropis Berta mencapai daratan di dekat Mount Pleasant, South Carolina pukul 9.30 pagi Rabu waktu setempat. Hanya satu jam setelah terbentuk di lepas pantai, Berta mencapai daratan dengan angin berkecepatan maksimum 80 km per jam, kata NHC. Demikian berita dunia dari VOA Washington, saya Leonard Triono.
VOA This Morning, dampak pandemi COVID-19 sangat dirasakan oleh para pemilik usaha kecil atau usaha yang memiliki jumlah pegawai kurang dari 500 orang di Amerika Serikat. Menurut hasil survei terbaru dari National Small Business Association yang mewakili 65 ribu pemilik usaha kecil di Amerika Serikat, 80% mengatakan telah mengalami penurunan jumlah pelanggan sebanyak 49% sejak Maret lalu. Dampak pandemi COVID-19 kini ikut dirasakan oleh pengusaha asal Indonesia Emil Ranakusuma, pemilik bisnis waralaba sandwich dan salad yang memiliki 4 toko di negara bagian Virginia, Amerika Serikat. Emil terpaksa harus menutup satu tokonya yang berada di dalam mall, mengurangi jumlah pegawai dan jam operasional tokonya.
Bisnis saya itu tidak terbiasa dengan digital order ya, dan kita nggak punya drive-thru. Dan juga kita tidak punya armada delivery sendiri. Sales kita itu secara umum down sampai 50%.
Banyak pegawainya memang memilih tidak bekerja karena khawatir terjangkit virus yang belum ada obatnya ini. Sebagai pemilik usaha kecil, Emil mendapatkan bantuan dana cuma-cuma dari pemerintah di negara bagian Virginia untuk memenuhi kebutuhan operasional dan menggaji pegawainya.
Jadi pemerintah federal itu memberikan emergency advance yang bisa kita kategorikan sebagai grant. Mereka konversikan berapa jumlah pegawai dikali $1,000. Kemudian ada lagi namanya Paycheck Protection Program. Mereka itu memberikan 75% forgivable apabila dibelanjakan untuk payroll. Kalau akhirnya tidak bisa, itu menjadi loan selama 2 tahun dengan 1% interest rate.
Dampak pandemi COVID-19 serta penutupan bisnis yang tidak esensial juga ikut dirasakan Vivid Coffee, pemilik Dua Coffee, kedai yang menjual specialty coffee dari Indonesia di Washington, D.C. Saat bisnis dan perkantoran mulai tutup awal Maret lalu, ia pun memutuskan untuk menutup total kedainya. Sebagai pemilik bisnis, ia juga mendapat bantuan cuma-cuma micro grant dari pemerintah kota setempat yang jumlahnya disesuaikan dengan masing-masing bisnis.
Bisa dibilang sih cukup untuk menutup operasional aja sih.
Walaupun kedainya tutup, Vivit tetap harus membayar sewa gedung. Namun situasi pandemi membuatnya memperoleh keringanan dari pemilik gedung.
Dia bilang, kami ini menghubungi untuk mencari tahu kondisi kalian seperti apa, dan dari situ kami menyesuaikan. Nah, pada saat saya menjelaskan kondisi kami seperti apa, kita bukan bisnis yang esensial, selama ini kita juga online, revenue kita turun 50-70%, dari situ baru dia memberikan keringanan satu dari segi jumlah, setelah itu nanti kita diskusikan lagi. Begitu.
Setelah pandemi ini berakhir, sebagai pebisnis, Vivit berharap ia bisa lebih kuat lagi dalam menghadapi segala hal. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA. The Voice of America, VOA.
Seperti dialami manusia pada umumnya, hewan peliharaan di Amerika Serikat cenderung mendapat layanan kesehatan secara virtual di masa pandemi COVID-19. Artinya mereka tidak perlu hadir di klinik secara langsung, melainkan cukup di rumah majikan mereka. Pemilik anjing atau kucing contohnya, kini hanya perlu berkonsultasi dengan dokter hewan melalui telepon atau konferensi video.
Di klinik hewan Oz di Chicago, Illinois, dokter hewan Anna Valbuena sibuk berbicara lewat monitor komputer dengan seorang kliennya mengenai kucing peliharaannya yang bermasalah.
Baby. Could you just lift him up a little bit just so we can also see his belly?
Oh yeah.
Okay, nice.
You just notice like missing,
itu pemandangan biasa di klinik tersebut sejak wabah virus corona merebak beberapa bulan lalu. Para dokter di sana kini jarang berhadapan langsung dengan pasien mereka, dan ini menawarkan tantangan tersendiri.
Some pets are cooperative, some aren't. I think that dogs can be a little bit better than cats.
Beberapa hewan mudah diajak bekerja sama, beberapa hewan lainnya sulit. Anjing itu gampang, lebih gampang dibanding kucing. Kucing itu sulit karena suka bersembunyi.
Dokter hewan Tracy Mayoni, Direktur Klinik Oz, mengatakan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine memang hal baru di tempatnya, tapi itu tidak berarti kualitas layanannya menurun.
We as the doctor will discuss the case with the owner completely virtually through the phone and through video conference.
Kita sebagai dokter akan mendiskusikan kasus dengan pemilik hewan itu secara virtual sepenuhnya melalui telepon atau konferensi video. Kita sering berhasil membuat diagnosa dan meresepkan obat.
Mayoni mengakui kebiasaan ini agak merepotkan. Ada kalanya hewan yang menjadi pasien perlu hadir di dalam klinik, sementara pemiliknya tidak diperbolehkan masuk dan terpaksa harus menunggu di luar. Menurutnya, hewan peliharaan tanpa kehadiran pemiliknya seringkali sulit diatur.
We'll often give them a call multiple times during the appointment.
Kami menelpon pemilik hewan berkali-kali selama pemeriksaan hewan untuk memberitahu apa yang sedang terjadi.
Menurut Mayoni, konsultasi jarak jauh akan semakin populer. Wabah virus corona, katanya, membiasakan para pemilik hewan dan dokter bertemu secara virtual untuk membicarakan hewan yang menjadi pasien.
Animals can suffer during a pandemic if we don't have access to medical care.
Hewan bisa sangat menderita bila tidak mendapat layanan medis selama wabah virus corona. Hewan kan tidak bisa mengungkapkan masalah kesehatan apa yang sedang mereka alami.
Arif Budiman, Lea Johannes, VOA Washington.
Warga lanjut usia di New York menemukan humor semasa pandemi dengan mengikuti kelas komedi yang diselenggarakan secara online. Mereka dilatih untuk menyampaikan monolog jenaka dan gurauan-gurauan lucu oleh seorang penulis skenario televisi yang juga komedian profesional. Seperti apa kelas itu? Berikut laporannya.
Kota tempat tinggal mereka boleh terhenti aktivitasnya. Kelompok usia mereka juga sangat rentan tertular virus corona. Dan kehidupan mereka sendiri semakin terisolasi. Tetapi setiap Senin pagi ada sekelompok warga lansia New York yang menemukan banyak hal untuk ditertawakan. Mereka dilatih oleh Joe Firestone, komedian profesional yang juga mantan penulis skenario acara The Tonight Show starring Jimmy Fallon dalam sebuah kelas komedi yang diselenggarakan secara online. Mulai dari menjawab email spam, mengenakan masker wajah sebagai celana dalam, mereka mendapatkan ilham lelucon dari kehidupan sehari-hari mereka. Aldi Rafael, seorang peserta kelas itu, mengatakan,
ini peluang untuk bergabung dengan sesuatu sewaktu dalam isolasi.
Sekarang ini adalah hari ke-55 saya dalam isolasi mandiri.
Selama satu jam setiap minggu, kabar-kabar muram yang beredar sekarang ini berganti menjadi lelucon di kelas komedi di pusat kegiatan lansia. Para peserta berkali-kali mendapat inspirasi humor dari realitas hidup terisolasi serta penularan virus. Komedian Joe Firestone yang memimpin kelas komedi itu melalui Greenwich House di Manhattan mengemukakan.
I think that sometimes people come in and they been sad or they've been having.
Saya pikir seringkali orang datang dan mereka yang Anda tahu merasa sedih atau mengalami masa sulit atau belum bertemu siapapun atau belum berbicara dengan siapapun.
Kelas ini sebelumnya menyelenggarakan pertemuan langsung selama beberapa pekan sebelum aturan lockdown diberlakukan. Setelah itu, kelas yang diikuti 20 lansia ini diselenggarakan daring. Joe Firestone menambahkan.
Obviously everybody's kind of dealing with the emotional.
Jelas, semua orang menghadapi dampak emosionalnya dengan cara mereka sendiri. Tetapi senang rasanya mendengar mereka membuatnya menjadi ringan saja.
Firestone terus-menerus mendorong semua peserta melakukan itu. Partisipan pun tak henti-hentinya membuat lelucon yang mengundang tawa. Tetapi ada pokok bahasan yang terlalu sensitif untuk dijadikan bahan gurauan. Seorang peserta, Tequila Minsky, mengemukakan.
We discussed. Do you do corona jokes? And we all said no.
Kami membahas apakah kita membuat gurauan corona dan kami semua menyatakan tidak. Kami benar-benar tidak melakukannya. Khususnya karena satu orang di kelas telah kehilangan seseorang.
Joe Firestone menyatakan saat kelas berlangsung, ia merasa mengalami masa terbaik dalam satu pekan karena para peserta benar-benar sangat lucu. Sementara itu, Di Rafael menyatakan kelas komedi itu benar-benar mencerahkan harinya dan ia merasa senang bergabung dalam kelas tersebut. Sampai jumpa dalam info berikutnya, Utami Husin, VOA.
In case you missed it.
Ketemu lagi dalam In Case You Missed It bersama Irfan Ihsan dari VOA di Washington DC. Kali ini kita akan menemui seorang ilustrator komik asal Indonesia yang karyanya sudah mendunia, mengerjakan berbagai proyek komik untuk DC Comics dan juga Marvel Comics. Dia adalah Aryo Anindito. Nah, kita akan dengerin nih sekarang obrolan bersama Aryo, di mana Aryo bukan hanya menceritakan pengalamannya dan proyek-proyek apa yang sudah dikerjakan ya, tapi yang penting juga adalah berbagi tips bagaimana bisa menembus ke dunia komik internasional. Oke, langsung saja sekarang kita temui Aryo yang lagi ada di Bandung. Halo Aryo, apa kabar?
Halo Mas, baik, kabar baik, alhamdulillah.
Sekarang ini Aryo ya, lagi siap. Mengerjakan komik apa aja nih?
Nah, kebetulan aku tuh kemarin pas lagi awal-awal pandemi di sini, aku baru aja ngeberesin komik nomor 5, judulnya Atlantis Attacks. Itu memang sampai nomor 5 terakhirnya. Jadi itu udah bungkus, aku kasih ke Marvel, abis itu aku menunggu proyek selanjutnya. Jadi sekarang tuh masih dalam proses menunggu buku selanjutnya. Sebenarnya sudah dikasih kayak semacam ini loh, nanti lo mau ngerjain, nanti lo akan kita kasih kerjaan ini gitu. Tapi berhubung lagi pandemik begini, tampaknya mereka sedang merumuskan lagi gitu komik-komik dan proyek-proyek apa yang selanjutnya akan bisa dikeluarin terlebih dulu gitu.
Oke, nah mengenai delay ini nanti kita akan bahas lagi, tapi sekarang boleh ceritain sedikit komik-komik apa saja dari Marvel dan DC Comics yang pernah digarap sama Aryo.
Oke, kalau dari DC itu aku baru sempat ngerjain satu judul, judulnya Red Hood and the Outlaws, itu tahun 2012, itu pun cuma 2 buku karena pada saat itu ketika diminta untuk lanjut, aku masih terikat kontrak di Biro Advertising, jadi aku harus balik lagi ke kantor, jadi nggak bisa ngerjain komik lagi. Nah, tapi kalau Marvel, aku ngerjain udah lumayan banyak judulnya, salah satunya Wolverine, Hulkverine, X-Men, Star Wars, Atlantis Attack.
Ceritakan sekilas nih mengenai awal mulanya Aryo dari Bandung bisa menembus industri komik Amerika. Yang berarti kalau udah menembus komik Amerika ini juga sudah dunia juga kan, apalagi untuk penerbit sekelas Marvel Comics gitu loh.
Jadi emang suka gambar dari kecil kan, suka gambar dari kecil, terus pas aku kuliah itu sudah mulai ada internet, sebenarnya dari SMA udah ada internet tapi baru intens pakai internet tuh pas kuliah. Terus ada website namanya DeviantArt, nah itu aku suka upload gambar-gambarku ke situ. Nah pada suatu hari aku dapat email dari seorang kayak semacam talent agency gitu dari Itali. Intinya dia menyatakan bahwa dia tertarik untuk merekrut saya, mengajak saya kerjasama. Jadi dia jadi agen saya yang nawarin kerjaan-kerjaan saya ke klien-klien. Nah, semenjak dari situ akhirnya saya bisa kerja buat penerbit luar termasuk DC sama Marvel gitu.
Jadi sebenarnya step-nya apa sih Aryo kalau misalnya mau bisa dilihat sama orang, apakah harus bekerja sama atau bergabung dengan agensi atau di DeviantArt tadi itu sebenarnya sudah cukup? Nah, gimana nih caranya untuk bisa memperkenalkan diri sebenarnya?
Nah, itu pertanyaannya bagus banget. Sebenarnya ketika aku kemarin ke event-event kayak San Diego Comic Con atau ke New York Comic Con itu, kalau nanya penerbit, sebenarnya jawaban mereka paling gampang adalah gabung sama agensi. Itu nomor satu. Yang kedua, kadang-kadang di event-event Comic Con itu ada portfolio review. Jadi memang editor-editor Marvel atau DC atau penerbit lain itu datang menyempatkan diri memang mereview portfolio yang kita bawa gitu ya. Jadi kita daftar, kita kasih lihat portfolionya. Jadi kalau misalnya bagus, di interview, terus dites. Kalau dites lolos, bisa langsung dikasih kerjaan, kasih title buku apa untuk dikerjakan gitu. Nah, lalu yang cara ketiga yaitu upload gambar sebanyak-banyaknya ke internet sampai akhirnya dinotis. Dan zaman sekarang itu sangat-sangat mudah sebenarnya cara itu, karena sekarang ada Instagram, ada banyaklah platform yang buat kita naro-naro gambar supaya dinotis gitu sama editor atau penerbit luar gitu.
Apa yang biasanya menjadi faktor utama yang dianggap sesuai dengan keinginan penerbit besar seperti DC atau Marvel menurut Aryo?
Yang pertama itu gambarnya unik, ya, punya ciri khas gitu kan. Yang kedua, dia mesti, kalau dia mau jadi komikus, dalam arti interior gitu ya, ngegambar dalamnya komik, dia harus bisa menggambar sequential pages. Jadi dia harus bisa menata panel komik yang enak dibaca, dengan berhalaman-berhalaman tuh enak gitu dibaca, storytellingnya bagus. Jadi storytelling tuh kunci paling utama dalam komik. Nah, setelah itu konsistensi, terus ketepatan dia komitmen sama deadline segala macam, itu sih yang diminta sebenarnya.
Oke, kalau buat Aryo, proses mana yang paling menjadi tantangan ketika menerima naskah? Apakah di proses awal pada saat bikin draft atau thumbnail, bikin komposisi atau apa nih?
Betul sekali Mas Irfan, jadi di thumbnails itu sebenarnya yang paling jadi tantangan. Karena gimana caranya kita bikin halaman itu semenarik mungkin, tapi juga enak dibacanya. Jadi menarik secara visual, komposisinya bagus, tapi kalau dibaca juga masih storytellingnya smooth gitu, enak gitu. Itu yang paling susah buat saya.
Oke. Dan Aryo ini fokus sebagai saat ini sebagai penciler atau juga inker juga?
Iya. Dua-duanya, penciler dan inker. Oh, satu lagi yang sulit itu adalah kalau misalnya saya kebagian gambar Iron Man dengan kostum yang seperti di movie, itu luar biasa pusing gambarnya.
Kenapa? Karena detailnya atau?
Detailnya. Jadi kalau dia kostum buat di movie, itu kan udah 3D ya, enak ya gitu. Diputer-puter kayak apa juga ya udah, tinggal diganti rotasi sudutnya gitu. Kalau digambar, itu bisa panas dalam sih.
Jadi itu paling sulit gambar Iron Man dengan kostum lengkap yang di film ya.
Iya betul, kostum film tuh bagus buat di film, tapi kalau buat dipindahin ke komik agak mimisan gambarnya.
Aduh. Ini juga buat yang lagi dengar, mungkin kalau misalnya buat yang belum kebayang apa yang tadi dibahas, jadi sebenarnya dalam komik-komik Amerika itu biasanya ilustrator itu bukan hanya satu orang, tapi dibagi ada penciler yang membuat gambar pinsil awalnya dari mulai thumbnails yang membagi beberapa panel komposisi, kemudian setelah jadi nanti ada inker yang memberikan tinta sampai terakhir adalah colorist yang mewarnai.
Colorist. Habis itu ada letterer.
Letterer yang naruh kata-kata di bubble gitu ya.
Balon suara. Iya,
betul. Balon suara. Nah, sekarang tadi kita sempat juga bercerita mengenai penundaan di masa pandemi ini gitu. Dan komik-komik Marvel, DC yang harusnya sudah beberapa seri yang harusnya sudah diluncurkan, bahkan ada beberapa seri baru yang tadinya rencana diluncurkan, sekarang semua ditunda kan karena pandemi. Karena juga toko-toko komik tutup, distributor komik terbesar di Amerika juga tutup, walaupun sekarang sudah
Diamond,
mulai perlahan lagi. Ya, Diamond gitu. Nah ini gimana nih?
Iya, aku pun sempat mendapatkan kayak kabar kayak gitu ya, bahwa si tempat printing sendiri tutup di sana. Jadi komik sudah tidak bisa diprint lagi, distributornya juga sudah berhenti, lalu ada beberapa editor sudah mulai kirim email itu kan untuk pen down itu kan, apa sudah hentikan apa yang sedang dikerjakan saat ini, hentikan gitu. Aku kebetulan beruntung karena memang sudah pas selesai gitu ya. Jadi nggak keputus di tengah jalan. Tapi dampak paling besarnya sebenarnya kerasa di toko-toko komik sebenarnya. Kita di sini kalau komikus-komikusnya setauku sama kayak aku juga, akhirnya kita sekarang bikin-bikin commission atau ngeberesin commission-commission yang memang listnya sudah numpuk yang kemarin-kemarin belum sempat dikerjain. Akhirnya kesempatan kita untuk sekarang menyelesaikan itu. Jadi komikus masih bisa mengerjakan commission-commission itu untuk istilahnya menyambung hidup lah gitu ya. Sama mungkin mengerjakan proyek-proyek lain yang bisa dikerjakan saat itu.
Ini kan sebenarnya Aryo berhubungan dengan penerbit di benua yang jauh berbeda, yang perbedaan jamnya itu bisa 11 Betul. Sampai 12 jam, bahkan bisa sampai 13 jam.
Iya.
Biasanya gimana nih pengaturan waktunya, Aryo?
Kan aku biasa dikasih waktu 5 minggu untuk setiap buku. Minggu pertama biasanya aku habiskan untuk membuat thumbnail, selalu sudah dapat approval baru aku kerjakan gitu kan. Jadi di minggu-minggu awal setelah di approve itu, aku masih bisa tuh malam-malam tidur seperti biasa gitu. Tapi di terakhir-terakhir menjelang pengumpulan itu aku lebih cenderung suka mengerjakan dari mulai midnight sampai subuh tuh aku pastikan masih terjaga. Karena biasanya menjelang mau dicetak itu kayak suka ada, ini boleh nggak diubah, oh ini bisa di iniin dikit nggak, bisa di adjust sedikit nggak, gitu-gitu. Kadang suka ada kayak gitu, tapi memang jarang sekali. Cuman ya kadang-kadang kejadiannya adalah makin mepet deadline itu makin sering begadang. Jadi kadang-kadang tiba-tiba ada email jam 2:30 gitu. Aryo, can you draw this one a little bit to the left so we can blah 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 gitu. Before we print it today gitu kan. Kayak okay, before we print it today you mean like now, right?
Today nih?
I gotta do it like right now. Okay, gitu. Jadi ya itu di saat yang orang lain pada tidur, aku bekerja. Tapi mungkin buat kebanyakan seniman memang bekerja tengah malam dan malam tuh memang lebih enak karena sunyi ya, sepi gitu.
Iya. Nah, apa nih proyek Aryo di luar dari proyek Marvel saat ini? Mungkin ada juga proyek idealis yang lagi dikerjakan.
Ya, aku tuh masih ngedesain statue juga. Aku kebetulan mendesain statue buat XM Studios. Dia perusahaan pembuat statue, collectible statues gitu. Base-nya di Singapura. Tapi kalau untuk XM, aku ngedesainnya karakter DC Comics. Abis itu, aku masih jain commission-commission, ngeberesin commission yang selama ini udah ditagih bertahun-tahun karena belum ada kesempatan buat ngerjain. Terus beres-beres studio. Juga aku kepingin banget, karena aku dari 2014 sampai 2020 itu belum pernah mendapatkan break istirahat. Jadi sekarang aku pakai waktunya untuk belajar lagi. Karena buatku ketika kita sudah kerja profesional, kesempatan untuk belajar tuh kan sangat-sangat hampir nggak ada sebenarnya gitu. Karena kita dikejar deadline lagi, udah selesai nanti ada proyek baru lagi kerja. Jadi kesempatan untuk kayak belajar, menyimak sambil eksperimen itu udah langka. Nah, aku berpikir mungkin ini sengaja dikasih kesempatan ini kebetulan untuk aku juga bisa sambil belajar lagi gitu. Sambil bikin-bikin ilustrasi lepas. Maksudnya ilustrasi lepas dalam arti aku bukan ngerjain ilustrasi karena permintaan orang atau kerja sama klien, tapi ini yang emang aku pingin gambar. Ekspresi diri. Gitu, ekspresi diri.
Nah, sekarang apa?
Buatku tipsnya tuh simple. Yang pertama, bermimpilah yang tinggi. Itu nomor satu. Jadi aku dulu, biarpun aku tinggal di Bandung, biarpun waktu itu dari semenjak belum ada internet gitu, aku udah bermimpi bahwa suatu hari aku pingin banget menemukan namaku di cover komik Marvel atau DC. Gitu. Itu dari zaman aku SMP udah bermimpi kayak gitu. Padahal waktu itu belum ada internet, belum ada apa. Kayak masih ngawang-ngawang banget deh gimana caranya coba kita bisa kerja buat Marvel atau DC. Yang kedua, latihan. Latihan itu harus, biarpun kamu berbakat, biarpun kamu sejago apapun, tetap harus latihan. Karena buatku, latihan itu adalah menyiapkan diri untuk menyambut kesempatan. Karena setiap orang kan dalam hidupnya pasti dapat kesempatan. Satu kali, dua kali. Kalau dia beruntung, there's going to be more than once gitu. Kesempatan yang datang dalam hidupnya. Big chance gitu ya. Tapi kebayang kalau misalnya seandainya aku kurang latihan, terus tiba-tiba kesempatan dari Marvel datang, aku dites, tapi aku nggak bisa karena aku kurang latihan. Itu akan sedih banget gitu. Jadi latihan adalah mempersiapkan diri untuk menyambut kesempatan yang akan datang. Itu penting banget buatku. Latihan. Habis itu, yang paling krusial nih, salah satunya adalah kita jangan minder. Kebanyakan komikus Indonesia itu atau yang masih muda-muda itu minder. Mikirnya tuh komikus luar tuh selalu lebih jago dari komik Indonesia. Padahal belum tentu. Ada beberapa komikus Indonesia yang kerja buat penerbit luar, buat Marvel, buat DC. Padahal orang Amerikanya sendiri, komikus Amerika sendiri yang mau kerja buat Marvel sama DC banyak banget. Artinya apa? Artinya sebenarnya kemampuan komikus Indonesia itu setara atau bahkan bisa lebih baik dari komikus-komikus US atau luar sekalipun gitu. Sama yang terakhir mungkin disiplin kali ya, disiplin dan berdoa gitu.
Terima kasih banyak udah meluangkan waktunya ngobrol-ngobrol. Sukses terus.
Sama-sama Mas Irfan, sukses juga.
Itu tadi obrolan bersama Aryo Anindito, komikus Indonesia yang sudah berhasil menembus industri komik di Amerika. Dari Washington DC, Irfan Ihsan pamit dulu. Sampai ketemu lagi di In Case You Miss It berikutnya. Bye-bye.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Wiyastono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasih, Isa Ismail, Jimmy Manan, Puspita Sariwati, dan Arif Budiman.
Ikuti selalu VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di seluruh radio afiliasi VOA di Indonesia. Dan juga simak berbagai berita dari dalam dan luar negeri di situs kami www.voaindonesia.com.